berrikuntzakaz jarri da abian 2025garren urteko CAF Elhuyar sariketea. Elhuyarrek antolatzen dagoen ekimena da honakoa, CAF enpresagaz lankidetzan eta Neikerrek babestuta.
Begi berriz kontatzeko izango da leloa eta lanak ustailaren garagarriaren batera bitartean aurkeztu daitekez. Garazi Andonegi Beristain daukagu geugaz sariketaren arduraduna, Garazi egunon.
Egunon.
Zer moduz, apirilaren 14an jarri zenduen abian urte honetako CAF Elhuyar sariketea, lan asko jaso dozu ez?
Ba, oraindik uste dut oso gutxi, normalean sariketak azken egunetan jasotzen ditu lanik eginak, eta uztailaren batera arte irikita dagoen ez bakizute, beti azken unera arte itxoiten dugu normalean denok, hola, lanak ondo prestatu eta txukun bidaltzeko bai, oraingoz behintzat ez ditugu lanak jaso bai.
Zenbagarren edizioa da urtengoa?
Ba, 21garrena, iaz 30garrena ospatu genuen eta urten nolaxe ba berrituta bai, atera dugu.
Gogoratuko dugu sari honen helburua zientzia eta teknologiaren ganeko gai eta ikerketen euskerazko divulgazioa eta kazetaritza bultzatzea dela. Igerri dozue sariketea abian danetik arlo honek izandako bultzadea?
Bai, nabarmena da, bueno, ez da gure sariketagatik soilik eta baino bai, gizartean oro har geroz eta komunikazio zientifiko eta zabalpen zientifiko-teknologiko gehiago dagola esan daiteke, ez da, nik gogoan dut, ba, ni adibidez Elhuyarren sartu nintzenean duela ia 25 urte lanean, oso gutxi ziren gizarteari egiten zuten ikerketen berri ematen zioten erakundeak, eta gaur egun hori oso barnatuta dago, bai, unibertsitatetatik hasita, haiek hasi ziren nagian aintzindaritza hori hartu zuten, baino gero enpresa teknologikoek, ikerketa zentroek eta bai, asko zabaltzen dute gaur egun eta divulgazio zientifikoa berez gure eguneroko horretan ere txertatu dela esan daiteke bai.
Aitatu zan, pandemiak gai zientifikoen ganeko interesa piztu ebala, sariketan pandemiatik lanak areagotu dirala igarri da zue?
Bueno, horri izan zan, goralditxo bat egia esan lanen kopuruan, baina gero berriz ere oreka batera etortzen da, eh? Bai, izaten dira une batzuk, ez da, horrela bereziak eta zuk esan bezala pandemia izan zen horietako bat, ez da, ba, are garrantzitsuago bihurtu zuen, ez da, zientzian edo teknologian egiten den lan hori eta haren inguruko informazioa jasotzea bide egokitik, zuzentasunez eta bai, iturri nolabait esateko bermea eskaintzen diguten iturrietatik, ez da. Baina, bueno, alako goralditxoak, ba, une bateko loraldiak izaten dira, gero normalean oreka batera etortzen da, eta, bueno, arez geroztik ez du jarraitu horrek goraka. Guk behintzat, lanko puruan nahiko egonko horre ikusten dugu. Gure sariketa adibidez, ez dakit besteetan aldaketarik izan ote den, ez dauzka datuak, baina gurean behintzat nahiko egonkorra da.
2025garren urteko sariketeari jagokonez, begi berriz kontatzeko leloa aukeratu dozue.
Bai, ba, pixka bat hortxe aldaketatxo batzuk txertatu nahi izan ditugu, kategoria berriak eta erantzi sariketari ba, eguneratu pixka bat, eta ba hori begi berri batzuez begiratzeko zientziaren da teknologiaren divulgazioari eta ba esaterako hor ba argazkilaritza kategoria erantzi dugu eta bueno ba leloa pixka bat horrekin bat eginez jarri diogu bai aurtengo sariketari.
Orduan artikuluak eta audioak saritzeaz gain aurten argazkiak be sarituko dozuez?
Bai, ditugu, bueno, hiru kategoria daude, divulgazio artikuluak, gero zientzia kazetaritzako lanak, bai idatzizkoak eta baita audioak, eta gero azken kategoria bat erantzi diogu aurten, ba argazkilaritza lanak bidaltzeko aukera ere jarri dugu, ba iruditzen zaigu irudiek eta geroz eta indar handiagoa ere badutela eta zientziaren da teknologiaren munduan ere oso irudi ikusgarriak egoten dira. Baina horietaz aparte, eguneroko edozein fenomenori aterat argazki txukun bat, eta bertan egon daiteken zientzia teknologiaren azalpentxo bat bidali behar da, argazki horretan zer ari diren, iradoki nahiean, edo erakutsi nahiean, edo azaldu nahiean, azalpen bat bidali behar da, eta ba, hori saritu nahi izan dugu ere, eta gainera hor gazteentzako ate bat ireki dugu, eta 18 urte bitarteko, 14 18 urte bitarteko gazteentzat ere, ba, argazkiak bidaltzeko aukera zabaldu dugu, bai, ea, ba, beraiek bakizuten, gaur egun gazteak mugikorra eskuan eta argazkietan, ikaragarrizko produkzioa dute eta sormena eta begirada ba, gazte hori eta hori ere ba, ekarri nahi izan dugu sariketara.
Gainontzeko kategorietara bueltauta, garasi, divulgazio artikuluak dagoz batetik, zelango lanak dira honen barruan sartzen direnak?
Bai, bueno, hemen sartzen dira divulgazio artikulu orokorrak, hau da edozein gai zientifiko teknologikori buruzkoak eta beti ere 10.000 karaktereko luzera muga batekin, ezta? Eta gero badago beste kategoria bat, nolabait norberaren ikerketan edo oinarritutako lanak bidaltzeko, izan bere norberak egindako doktore tesian edo norberak ikertzen duen ildo horri buruzkoa edo lanean dabilen arloari buruzkoa, bai, pixka bat, hor bilatu nahi izan dugu leno tesien kategoria zen hori zabaltxoago egin dugu, eta norberaren ikerketan oinarritutako artikuluentzat kategoria sortu dugu, bai, hau ere berrikuntza da, eta bietan esan bezala, 10.000 karaktere arteko artikulua bidali behar dira, irudiz hornituta, eta ba, hauek 2.000 euroko saria jasoko dute saridunek, oroi garri bat, eta Elbiarraldizkari dako ba, urte beteko arkidetza. Eta gero ditugu, ba, zientzia kazetaritzako kategorian, bi azpi kategoria ere, idatzizko lanentzako bat, eta beste audioentzako, bai, eta hauek bidali behar dute 2024 hau da iaz argitara emandako lanak bidalditzakete egilek edo edabidek, bai, euskerazkoak, eta audioen kasuan ba audioak luzeak baldin badira, ba gehienez ere 15 minutuko lagin bat bidali behar dute, bai, eta hauek ere ba jasoko dute 1.000 euroko sari bat oroigarria eta Elbiarraldizkariako urtebeteko artidetza, eta gero esan degun bezala argazkilaritza lanetan bi kategoria daude, helduak eta gazteak, helduetan 18 urtetik gorako parte hartu beharko dute, horiek 2.000 euroko saria oroigarri eta aldizkariako artidetza jasoko lukete, eta gazten kategorian 14-18 adinez txikikoak direnez, ba, jasoko dutena da, zientzia eta teknologiarekin lotutako esperientzia bat, ba, aste bukaera pasa zientifiko bat, egiteko aukera, gutxi gora bera 1.000 euroko balioarekin, eta hori izango da. Eta hori ez guztiez gain, badago nekersaria, eta nekersariak saritzen du nolabait lehen sektoreko divulgazio lanik onena. Eta izan daiteke aurreko kategoria, hau da divulgazioko edo kazetaritzako lan bat. Bai, bi kategoria horietako edo zeinek jaso dezake, eta horrek bere berriz ere ditu 2.000 euroko saria, oroigarria eta aldizkariako artidetza. Bai.
Eta nortzuk hartu lekie parte kafe Elhuyar sariketan?
Ba, printzipioz edo nork, zientzia eta teknologiari buruz euskaraz idazteko gogo edo asmoa duen orok, edo argazki bat bidali nahi duen orok, eta azalpentxo batekin, eta bueno, kazetaritza sarien kasuan hor bai argitaratutako artikuluak izan behar dute. Orduan, bueno, ba euskarazko erabidetan ba idatzi duen edo nork ere aurkeztu ditzake bere lanak.
Ba zaiguzu parte hartu gura izan eskero, nora jo behar dan, non aurkeztu daiteke izan lanak?
Bai, kaseluiar.eus helbidean. Hortxe daude bai oinarriak eta bai parte hartzeko formularia. Lanak bidaltzen dira formulario baten bidez. Webgunean bertan ba eremuak irekitzen dira eta bertan osatu behar da eta bueno, lana jasotzen ditugu eta gero epaimaiari nolabait erabat modua anonimoan bidaltzen dizkiegu, bai, eta ba epaimaiak erabakiko ditu saridunak nor diren eta ekitaldian nolabait jakinaraziko dira, bai.
Eta normalean garasi zenbat parte hartzaile izaten dira?
Bueno, ba, esan dezagun, 45-tik, 60, 65 lan bitarte jasotzen ditugu. Aurten argazkilaritza kategoria erantzi diogunez, ez dakit hor zenbat lan jasoko ditugun eta nola izango den, eh? Baina gutxi gora bera, dibulgazio idatzizko artikuluei dagokienez, hori izaten da normalean jasotzen dugun kopurua, bai? Orduan, bueno, ba, ez dakit, aurtengoa esan bezala begi berriz dator eta agian gerta liteke lan gehiago ere jasotzea, ba argazkiekin ere agian ba hortxe aukera gehiago ireki ditugulako eta baliteke. Baliteke horre sorpresatxo bat izatea ere, bai.
Gai zientifikoak aipatzen gabiz, gai asko dago segia esan garasi, ez dakit batan bat bai. Nabarmentzen dan urtero beti errepikatzen dan gairen bat ez dakit, eh?
Ba, nahiko anitzak izaten dira jasotzen ditugun artikuluak. Egia esan, ba, hemen daukagun nolabait ingurune honetan, ikerketa eta garapen teknologikoak askotarikoak dira. Eta, ba, osasuna, esan bezala lehen sektorearekin lotutakoak, oso gai teknologikoak ere jasotzen ditugu, ba, nanoteknologia fizikarekin ere lotutakoak, esango nuke, bai, askotarikoak benetarik jasotzen dela, eh? Ez da multzo bat gehiago nabarmentzen bestea baino iruditzen zait, ez? Ez nuke jakingo adirazten ze arlotakoak diran gehien jasotzen diren lanak.
Ba, orain 15 egun jarri zen martxan aurtengo CAF Elhuyar sarikitea 31. Edizioa eta interesa daukienek gogoratu dagiela lanak garagarrieran batera bitartean aurkeztu daitekezala. Garasi Andonegi sariketaren arduraduna, eskerrik asko gurean izategaitik.
Eskerrik asko zuei.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.